De Juste and the Ruar, sot në solemnitetin e 37, konferenca e peshvore katolike e Shqipërisë në bashkëpunim e në bashkëorganizim me kryediocezën shqiptare të Tivarit e Malit Zi dhe kishën katolike të Kosovës organizoi shtektimin panshqiptar të besimtarëve katolik në Vatikan e sot në Gjenacan pranë shejtërorës historike të Zojës së Këshillit Mirë, kujtojmë që është pajtoria qiellore e shqiptarëve. Me thënien që merr ky shtektim që mbahet në vitin e fesë. Flasim me i peshvin e sapes, si Zot Lucian Augustini, me cilin jemi në lidhje telefonike. Pra, i Zot Augustini, dy fjalë rreth domethënies që merr ky shtektim i shqiptarëve pranë nënës së tyre qellore në Gjenacan, Zojës së Shkodrës.
Po, faleminderit për mundësinë që të mundemi të përcjellim edhe gjuhëse nëpërmjet valve të Radio Vatikanit rrosinë e këtij shtektimi. Kemi dashur që në 1700 vjetorin e pikrisht të shënimit të ediktit të Milanit, edhe më tepër në vitin e fesë që jemi duke kremtuar, të bëjmë një shtektim me qëllim të përforcimit të fesë duke vizituar vendet varret e apostujve, sikurse është Bazilika e Shën Pietrit, sikurse është Bazilika e Shën Palit, sikurse është edhe vetë kremtimi i meshes në Gjenacan, pikrisht sipas traditës tashmë sa vjeçare që në të dielën e fundit të muajit maj të kremtohet mesha në Gjenacan, e që për ne shqiptarët ka një domethënie shumë të madhe, pikrisht Zoja Nana e Këshillit Mirë, pajtoria e popullit ton shqiptar. Që pra qëllimi është thjesht i forcimit të besimit ton, duke hecur dhe duke vizituar vendet shenjta në posaçe, duke vizituar varret e apostujve.
Imzot Augustini, shtektimi do të thotë të kalosh pragun e portës së fesë, të hysh në bashkim me Zotin e përmes udhës shtektimit tare, të gjesh edhe aderimin sa më të plot me Krishtin, duke kundruar shëlbusin me Marin, me Zojën e Bekuar, përmes mistereve të shenjta të rruzarës që jemi në muajin maj. Pra, një dëshmi feje, një eksperiencë për bashket e fest që dajnë besimtarët katolik shqiptarë që përjetojnë këto ditë, apo jo?
Po pikrisht, për Maria Mat Kristum, në përmjet Vjegjeres Marie deri te Krishti, kjo është edhe rruga e shtektimit që ne të forcohemi në fe, dhe që fillojmë pikrisht në shetnor në Zojës, në Gjenacan, që është për ne me të vërtet nana qelore të gjithë të krishterve, por për mi gjitha për ne shqiptarët Zoja gjithmon ka qenë shumë e dashtun, shumë e nderuar dhe e lutur prej popullit ton shqiptar. Dhe nuk është e raste që po e fillojmë pikrisht në Gjenacan hecin ton disa ditore në shtektimin që e kemi përgatitur si konferenci peshnore Shqipërisë.
E çka i porosit një ju ata që janë pranishëm sot e këtyre ditve në Vatikan, Rome, në Gjenacano, e çfarë duhet shikuar, sepse të shkosh në Rome, shkosh në Vatikan nga i herë për një besimtar, mund tjetë edhe një huti duke ndalër të kundrini bukurive arkitektonike e artistike?
Me siguri se edhe ajo mund të na habit, apo të krijon një lloj shkputje nga ai qëllim që kemi ardhur, e që qëllimi është kryesisht për shpirtërisë, por dëshiroj të porosis gjithë besimtarët në mënyrë të veçantë grupit të cilët marrin pjesë, sepse jemi simbolikisht një numër jo i vogël, por në kushtet ekonomike që i ka populli jemi një numër relativisht i mirë. Gjithsej me shtektarët nga Kosova përbajmë diku një numër prej 300 personave, dhe kjo nuk është pak, por ajo çka është më e rëndësishme është që pastaj këta besimtarë shtektarë të jenë transmetuesit, bartësit e asaj pasurie shpirtërore në grupet e familjeve apo të besimtarve kur të kthehemi në për diocezat tona. Dhe pikrisht kjo është ajo çka dëshirojmë në vitin e fesë të nxisim, që jo të mbajmë vetëm për vete si një shtektim, por atë çka përfitojmë posaçë çka shohim dhe lutjet të jenë atëherë një mundësi e bartjes të pasurisë së fesë që duhet të dimë të ndajmë së bashku njëri me tjetrin.
Ne pra, im Zot Lucian Augustini, ju falenderojmë, këtyre ditëve do të takohemi e dëgjohemi përsëri për dëgjuesit tan, duke folur rreth takimeve të ndryshme që keni në program këtyre ditëve. Faleminderit.
Ju falenderoj edhe unë.